Pétursdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú að viðurkenna það að ég átta mig nú ekki alveg á því hvað háttvirtur þingmaður er að fara. Var hann að spyrja siðareglur fyrir æðstu embættismenn ríkisins, þá er það auðvitað þannig að æðstu embættismenn ríkisins þeir vinna samkvæmt lögum og ákveðnum reglum. Þar auki er það nú þannig að það er í öllum stofnun sem er ákveðin starfsmannastefna og reglur sem gilda um verkefni sem þar eru rækt, þannig að ég sé nú ekki alveg hvers vegna háttvirtur þingmaður hefur þessar áhyggjur. Hann gæti kannski skýrta frekar.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Norður